Jena Sergio Grek insellem l-semija ta' Campus 103.7. Grazzi li jerġajtu sibtu l-ħin li tkunu mana għal program ieħor minn din is-sensiela. Illum se nkompli nitkellem dwar l-istorja il-qasira għandi miegħi lill-Dr. John P. Portelli. John daw l-aħħar snin nistgħu ngħidu tagħna diversi kodba, diversi ġabriet ta' poezija, imma esperimenta wkoll bir-rumanz. Esperimenta wkoll bl-istorja bin-novella u esperimenta wkoll bl-istorja l-qasira biex insemmilkom uħut mill-kodba tiegħu, però l-lista hija twila, kulħadd barra Fajza, rumanz tal-2018, Littra ta' Osama u Stejjer oħra, il-ġabra imkien għal Ken, il-ġabra fejn hu kien editur tanni ieħor poeżiji mill-iżolament. Darriħ malizjus, insomma, diversi pubblikazzjonijiet li jiena il-xogħol ta' John il-ħobb inħares lejh ukoll bħala provokazzjoni. John ġej mid-dinja tal-edukazzjoni, nafu li jagħmel ukoll karriera fil-qasam tal-edukazzjoni universitarja fil-Kanada, jinsisti ħafna favur il-ġustizzja soċjali u din id-dinja naħseb xi ftit jewwis hija nsibuha wkoll fil-letteratura. Ġifieri bla dubju għal John il-letteratura hija wkoll missjoni ħansejħilha hekk. U fl-2018 kien tagħna ktieb Inkontri ta' kuljum, skizzi li dawn mill-ġdid kienu Stejjer Osra. John, kif kien wasal it-twelit, kif x'kien il-perkors li waslek għal dan il-ktieb? Jekk tippermetti li forsi nżid ukoll li naħseb kien wieħed minn tal-ewwel kodba din il-fjoritura ġdida li qegħdin naraw vera f'dawn l-aħħar snin ta' din l-istorja l-qasira li donna qed taqbad ċertu eruq f'pajjiżna wkoll.
L-ewwel nett nirringrazzjak tal-istadina Sergio u nsellem l-semmija wkoll. Mela, minn fejn saqsejtni minn fejn nibtu dawn l-Istejjer Osra u x'hekk.
Ekku.
Mela, jiena il-kitba tiegħi sakemm ħriġt dan il-ktieb Inkontri ta' kuljum skizzi kienu l-poeżiji. Min natura tiegħi ma tantx għandi paċenzja. Allura meta ġejt biex nesperimenta bil-proza, bdejt bil-proza qasira ħafna. Dawn l-iskizzi huma inqas minn 500 kelma kull waħda minnhom. Jiena tnebbaħt minn żewġ kittieba dwar dak li bl-Ingliżi jissejjaħ il-flash fiction, jew kif kien jissejjaħ qabel short story, mill-ktieb skizzi ta' il-mibki Mario Azzopardi. U wkoll mill-skizzi li kiteb Italo Calvino.
Calvino, l-famuż awtur Taljan.
Ekku, bħall-istorja famuża Teresa. Mela, l-spunt kien minn hemm, imma mbagħad ukoll u għalhekk il-ktieb semmejtu Inkontri ta' kuljum, jiena fil-kitba tiegħi pjuttost eżistenzjalista u f'dawn il-Stejjer Osra ipprovajt naqbad impingi ftit kliem ritratti biex ngħidulu hekk ta' relazzjonijiet fil-ħajja umana. Relazzjonijiet umoristiċi, relazzjonijiet traġiċi, forsi kultant it-tnejn li huma flimkien. Għax ma rridux ninsew kif qal Alessandro Manzoni, mem taħt kull daħka hemm qattra dmuħ.
Ekku, ekku. U f'dawn l-Istejjer, John, issa korreġini inti, jiena nħossok ħafna preżenti. Per eżempju, hemm numru ta' skejjel li jitkellmu fuq l-edukazzjoni, fuq l-esperienzi tiegħek tal-edukazzjoni, fuq il-klassi, id-diversità tal-klassi. Ġifri hemm ċerti temi li tgħid dan John Portelli żgur kitibhom.
Iva, ovvjament l-skizzi jirrappreżentaw il-ħajja umana kif nara jien u kif esperjenzajta jiena. Jiena għamilt 40 sena bħala professur tal-edukazzjoni fil-ġustizzja soċjali il-Kanada, kif semmejt qabel, u ovvjament l-esperjenzi fl-iskejjel, li bċorta ħażina mhux dejjem huma edukattivi, hija parti mill-ħajja biex ngħidilha hekk naturali, reali, fl-esperjenza tiegħi. Hemm ukoll temi ta' ġustizzja soċjali li jidru ukoll f'dawn l-istejjer. Hemm stejjer oħrajn illi fil-fatt ħafna mill-istejjer jistgħu jiġu interpretati b'modi differenti. Jiena ma nemminx illi l-letteratura għandha twassal messaġġ. Jien nemmen illi l-iskop tal-letteratura primarjament hija biex min jaqra l-udjenza jiġifieri tieħu pjaċir dak li qed taqra u intuha l-ispazju illi tirreaġixxi kif tħossi għal dak li qed taqra. Jiġifieri biex noħolqu dialogu bejn dak li inkiteb u dak li huma qed jaqra.
Però John, b'dik ir-riflessjoni jista' jkun li l-letteratura allura qed tispiċċa manifest politiku jew manifest utopiku jekk trid, ma nafx li ma hija jew xi ħaġa bejniethom. Għaliex inti tħossok li inti allerġiku għall-inġustizzja, ġifieri tħossok li inti allerġiku għal dak li student li mhux qed jasal fil-mixja edukattiva tiegħu.
Iva, mela, ekku, għax dik hija parti mill-esperjenza tal-ħajja tiegħi. Jiena d-dinja nara minn dik il-perspettiva u xek. Issa, imma ħanejda ċar, mhux qed nikteb il-letteratura biex nikkonverti lin-nies, ħansejħula hekk, korrajt, qed nikteb biex nuri parti mir-realtà tal-ħajja illi parti minna ċorti ħażina mhix sabiħa, inkluż l-inġustizzji u l-oppressjonijiet li nintaqgħu magħhom, biex min jaqra forsi jibda jirrifletti fuq dik l-esperjenza. Mbagħad forsi jinbidel, imma mhux qed ngħid qed nikteb biex nikkonverti n-nies. Nkun ċar, dak li rrid ngħid jiena bih meta qed il-letteratura m'għandix ikollha messaġġ f'dak is-sens jiġifieri, qed tifhem. Waqt illi ħafna mill-letteratura fis-seklu 19 u anke fil-bidu tas-seklu 20 kienet miktuba minn dik il-perspettiva, naħseb jiena u xek. Imma, ovvjament, inti qed manifest politiku. Ok, imma jiena li ngħid huwa x'mhux politiku fil-ħajja umana. Politiku mhux fis-sens ta' partiti politiċi, imma politiku fis-sens oriġinali Grieg, jiġifieri ir-relazzjonijiet tal-poter bejn il-bnedmin. U relazzjonijiet jista' jkollhom relazzjonijiet tajbin. U jista' jkollhom relazzjonijiet ħsiena, u f'dak il-każ tiġi relazzjoni oppressiva u xek. Imma dik hija politika wkoll. Kif dal-aħħar wieħed kittieb qarbi ma niftakarx l-isem, kiteb poezija qasira dwar dak li ċorti ħażina l-ġenoċidju li qed isir fil-Gazza. U qal triduni nikteb fuq l-asafar u ma tridunix nikteb aktar fuq il-ġenoċidju.
Allum kif nista biex nikta fuq la safar iridu jifqu l-ħsejjes u tal-bombi u tal-ajruplani. Jiġifieri għalih anke biex jikta fuq la safar hija xi ħaġa politika.
Però ovvjament John irid nemmen li bħalma Frere veri il-kbir Frere jgħidilna li l-edukazzjoni hija liberatorja. Fl-aħħar mill-aħħar anke l-letteratura u norbota mal-ettajtu.
Mela, iva, skur. F'dak is-sens, u grazzi ta' dak il-punt, f'dak is-sens, il-letteratura jista' ikollha impatt għat-ġdid li mhux oppressiv. Ekku. Jista' jkollha t-tiġdid. U jiena nemmen u dan aktibt fuq anke artikli formali akademiċi. Illum wara illum li għandi 71 sena u għallimt fl-universitajiet minn mindu kelli 28 sena, nemmen il-letteratura għanda aktar potenzjal għal tiġdid u tibdil milli il-kidba rigida dejqa akademika li wara kollox jaqraw biss ftit min-nies.
Ekku. Ekku. John, kemm hija effettiva allura issa l-inkompli norbot madaljet nejdu l-istorja l-qasira, x'aħna din nitkellmu f'dan il-programm fuq din il-letteratura li forsi l-kritiċi jista' jkollu mhux qed jitwa biżejjed importanza, kemm hija effettiva, kemm jirnexxielek twassal u x'reazzjonijiet kellek għalija.
Mhux se nitkellem jekk il-kitba tiegħek kienx effettiva jew le. Imma, insemmi punt wieħed biss, il-publikatur wara xarajn u nofs kellu jerġa' jistampa il-kopji u kien għamel 750 kopja. Jiġifieri dan mistejjer osra mhux tiegħi biss, jiġifieri, naħseb li qed isiru aktar u aktar popolari u forsi qed jgħinu biex f'Malta il-marda li għandna li ma naqrawx titbiddel. Right? Issa, rigward il-popolarità ta' dawn l-istejjer, ara, l-istejjer osra ilhom jeżistu ħafna żmien, f'xi sens, per eżempju, il-ħrejjef ta' Eżopu li huma qodma ħafna, huma skizzi, ok? Skizzi b'element morali, imma huma skizzi, all right? U fil-bidu ta' dan is-seklu, storja qasira ħafna illi tradizzjonalment kienet tiġi attribuita lil-kittieb Amerikan Ernest Hemingway, imma dal-aħħar qed jargumentaw u hemm evidenza illi mhux hu kien kitiba din l-istorja, imma ix-xini l-istorja hija storja qasira b'sitt kelmiet u tgħid hekk. For sale. Puntini. Due punti colon. For sale. Baby shoes, virgola, never worn. That's it. U dik saret storja qasira popolari ħafna u nkitbu ħafna saġġi fuqha.
Kombinazzjoni John semmi għall-ġimgħa l-oħra George Peresso f'dan il-programm.
Sowa, jiġifieri dik hemmhekk minn hemm imbagħad ħadu spunti għal jiġifieri imbagħad saret aktar popolari. Illum il-ġurnata jorganizzaw konferenzi dwar il-flash fiction. Sowa. Imma il-flash fiction l-istess bħal fil-fema tiegħi stejjer oħra, iridu jiffukaw fuq il-binja tal-karattru u jrid ikun hemm xi plot ukoll. Issa hemm diversi stejjer osra ħafna li għandhom karattru u plot li huma ambigwi u assurdi. Imma fil-fema tiegħi f'dak il-qosor jagħmilhom aktar intriganti li jkollok daw l-elementi ambigwi u assurdi, għax minn qed jaqra ħaġġelu aktar jew ħaġġela aktar illi jirreaġixxu għal dak li qed jaqraw.
Ġifieri John, anke minn dan li qed tgħid inti, hemm ċertu impenn anke min-naħa tal-awtur, għax din nixtieq noħroġha anke matul din is-sensiela għaliex għalkemm hija storja qasira, imma mhix kwistjoni li tinkiteb ħanajtek 50 sekondi, mhix xi ħaġa li dana qed nimxu ħafna iżjed minn forsi qegħdin nagħmlu rapport f'gazzetta jew feature żgħir biex anke s-semmija tagħna jifmuna u japprezzaw għax xi kultant jgħidu ma da mhux rumanz, di storja fil-każ tiegħek skizzi kienu ta' 400 kelma pereżempju.
U ġieli anke 300 iva wkoll. Ara, jien l-esperjenza tiegħi. Ok, tolqotni xi ħaġa fil-ħajja, jew kella meta bdejt niktibhom, bdejt niftakar ċertu esperjenzi li kelli anke fil-passat, naħseb fuqhom, noħloq karattru, mbagħad wara li nkun għamilt żmien naħseb biżejjed u mbagħad nikteb. Ovvjament, kif dejjem nagħmel, inwarrabhom, nerġa' niġi għalihom, neditja. U wkoll qabel dawn ġew pubblikati kelli editur professjonali biex idurhom. Naħseb jiġifieri dan huwa għandu jkun proċess naturali għal kull kittieb u x'hekk.
Kif nagħmlu għall-ġenri ukrajna wara kollox?
Ejba mhux hekk, ekku. U imma kif qed inti hemm fil-femma tiegħi hemm ħafna ħsieb u kultant ukoll ħafna emozzjonijiet f'dawn l-iskizzi.
U kien hemm ukoll l-esperjenza ta' traduzzjoni, u veru John, dan inqaleb ukoll għall-Ingliż.
Dan inqaleb bl-Ingliż, ippubblikat minn Word and Deed li huma pubblikaturi f'Burlington, Belt Żgħira, Subborg ta' Toronto, u ukoll minn Horizons f'Malta. U l-klieb meċa mhux ħażin bl-Ingliż ukoll jiġifieri. Kultant nirċivi xi nota e-mail jew iċempilli xi ħadd jgħid li għadni qed naqra waħda kuljum qabel immur għax-xogħol u noqgħod naħseb fuqha nidhom jekk qed issuq attent.
Kurzita, kif tħares lejha t-traduzzjoni inti għax hawn min jgħid li meta awtur jinqalef f'lingwa oħra dak imbagħad isir xogħol ta' traduttur fis-sens li il-ħsieb oriġinali forsi jista' jinbidel jew hemm kif tallimni inti hemm diskussjoni sħiħa min jaf kemm inkitbu papers dwar dan is-suġġett aħna hawnhekk insemmuha ftit fil-qasir.
Mela, jiena kif taf int kelli diversi kotba li nqadbu għal-lingwa differenti, sissa ċitt minn disa' lingwi. Imma kont dejjem iffortunat illi min għalibli jemmen fit-teorija ta' traduzzjoni li nemmen fija jena, illi jiġifieri għandhom ikollhom ċertu libertà, sintendi dejjem fl-ispirtu ta' dak li kiteb l-oriġinal. U wkoll jemnu illi l-att ta' traduzzjoni huwa att kreattiv. Issa jien kont iffortunat mhux biss għax min qalib jemnu daw l-affarijiet, imma dejjem kelli komunikazzjoni diretta magħhom. Jiġifieri waqt li qed jaqilbu isaqsuni biex jivverifikaw illi dak li qed jinterpretaw jiena tassew kelli f'moħħi. F'dan il-każ maqlub minn Irene Mangione li bil-tema tiegħek. Hija traduttura vera tajba.
John, x'taħt nitkellem ukoll dwar l-esperjenza tiegħek tal-kitba tal-ħajku. Inti fid-99 konti ppubblikajt taħt iċ-ċirasa li dak kien deher b'żewġ lingwi x'hekk kien anke bl-Ingliż under the cherry tree. Kif tħares lejn dan dan l-esperiment ħellu, kif naqbad insejħlu l-ħajku? X'il-ħajku huwa żgħiru qisu ma nafx minn kien qala, kważi qisu dik il-ħelwa li tieħu gost is-soffa f'ħalqek. Inti u l-esperjenza tiegħek tal-ħajku.
Mela, il-ħajku maqlubin kienu għall-Ingliż mill-professur John Baldacchino li jgħallem l-Amerika, Wisconsin. Il-ħajku wkoll Insermulu kol. Il-ħajku għanda tradizjoni twila ħafna mill-Ġappun, no xekk jiġifieri. U l-forma u l-istil tal-ħajku tbidlu matul iż-żminijiet, speċjalment meta il-ħajku ittieħed ġimħut f'pajjiżi oħrajn, speċjalment bil-lingwa Ingliża. Jiena qabel ktibt dawk il-ħajku kelli fuq xi 700 mbagħad għażilt 100 biss minnhom. Għamilt sena sħiħa nattendi workshops fuq il-ħajku u naqra biss essenzjalment ħajku. U ipprovajt nirrestrinġi li l-innifsi illi kull ma ħaniprova nikteb dak li huwa emottiv nikbu biss bil-ħajku.
Għaliex imma John kont għamil din l-għażla kurjuża din.
Kien esperiment illi laqtuni ċertu kitbiet minn għalija dak iż-żmien Terence Portelli li fil-fema tiegħi huwa mallem kbir tal-ħajku tradizzjonali Ġappuniż. Kien ħareġ xi ktejjeb u qrajtu u ispirani u bdejt naqra l-ħajku traduzzjoni mill-Ġappuniż u bdejt naqra wkoll ħajku ta' kittieba Kanadiżi. U mbagħad minn hemm għamilt li għamilt. Jiġifieri ħassejt li qabel nikteb kelli nitgħallem u kif ngħidu bil-Malti nitkisser sew fil-forma. U l-ħsieb u l-emozzjoni tal-ħajku u mbagħad bdejt niktab il-ħajku.
Li fih ċerta disċiplina u rigorożità wkoll.
Ħafna, ħafna disċiplina, ħafna, ħafna, ħafna disċiplina. Minn ma kitbux forsi m'għandux ma jifhimx di l-esperjenza u tbiddel u tbiddel u tbiddel, eċetera. Imma illum il-ħajku speċjalment. Ara, rridu niddistingu bejn il-ħajku u s-senriju.
Iva.
Bir-rispett kollu, 70% fil-fema tiegħi tal-kitbiet bil-Malti li jissejħu ħajku mhumiex ħajku, imma huma s-senriju. Il-Ġappuniżi jiddistingu bejn in-natura li ma tinkludix il-bnedmin u ħajku fuq il-bnedmin. Ħajku fuq in-natura huma propjament ħajku l-oriġinali. So-called ħajku li nkitbu fuq il-bnedmin, dawk mhumiex ħajku għal-Ġappuniżi, dawk huma senriju. Issa, f'Malta insegwu l-istil Taljan u l-istil Taljan huwa aktar fuq il-bnedmin milli fuq in-natura. Allura, anke fil-letteratura Maltija, ħafna mill-ħajku li nkitbu huma senriju. Terence Portelli 100% ħajku.
Jiġifieri il-ħajku li qed jikkummenta fuq is-soċjetà dak mhux ħajku.
Dak mhux ħajku, dak huwa senriju. Issa is-senriju dak li huwa forma isegwi il-forma tradizzjonali tal-ħajku. Jiġifieri 5-7-5. Okay? Imma qed jiffoka fuq l-aspett soċjali u l-uman. Issa, fil-lingwa Ingliża, Amerikani, Kanadiżi, eċetera, insibu li għandna ħajku anke b'linja waħda. Jiġifieri il-punt u dan għalhekk importanti li nkunu imkissrin sew fil-ġeneru. L-ispunt tal-ħajku fil-letteratura Ġappuniża tradizzjonalment kien illi dak li l-lum jissejjaħ ħajku irid jintqal f'nifs wieħed. Issa, skont il-tradizzjoni tal-ħajku Ġappuniża nifs wieħed huwa ekwivalenti għal 17 sillaba. Dak huwa l-ispunt tal-ħajku. Issa, il-kittieba li jikbu bl-Ingliż, speċjalment l-Amerikani u l-Kanadiżi, dawn in-nifs wieħed jagħmluh mhux fit-tliet linji imma jagħmluh f'linja waħda.
Però l-lum għandek ukoll il-ħajku ironikament li qed jinkiteb bl-intelligenza artifiċjali wkoll. Ġifieri hemm.
Issa dika
samieħor imbagħad. Suġġett ieħor, eżatt.
Suġġett ieħor li għandi ħafna dubbji, imma nifqu hemm.
John, għadek tikteb ħajku għadek tesperimenta bih il-ħajku?
Kultant Iva, kultant Iva, mux daqs kem kienet l-esperienza ta' kważi issa 20 sen ilu, ma deka kien esperiment li għamilt sena sħiħa nikteb biss ħajku, u xej aktar, għax titħol kważi trid timmedita fuq ċertu affarijiet biex tikteb il-ħajku tajjeb.
U għasir bħalma għadna u vera, naħseb jitħol ukoll bejn kitbit oħrajn kieku trid ukoll, minti qed tinsisti li kważi kważi.
Titħol bejn kitbit oħrajn ekku.
John, għadek tikteb stejjer qosra qatt naraw iktar volumi għall-quddiem?
Qed nerġa' nibda niġbor ċertu esperjenzi biex forsi niktibhom. Issa naraw. Jiena. Il-ħsieb huwa li nikteb jekk jirnexxieli xi jolesa, ma nafx, imma għandi ġabra taħdax il-storja qasira fuq it-tema tas-sesswalità li bħalissa qed nirrevedi forsi sal-aħħar tas-sena d-dieħla joħorġu.
Sewa, interessanti għaliex għandna bżonn ukoll din it-tip ta' letteratura. X'ina nemmen ħafna fiha din, John, li wieħed jista' juża anki bejn ħaġa oħra u vera fil-ħajja miġnuna li ngħixu llum.
Ekku. U għandi romanz ħireġ ukoll dol waqt.
Proset. Però, John, li forsi xtaqt ukoll nagħlaq b'dan il-ħsieb li hija sabiħ li fi żmien qed naraw u vera anki kważi moviment żgħir ħan sejħlu hekk ta' awturi li qegħdin jesplorawha din l-istorja l-qasira u hemm diversi esperimenti u anke qegħdin naraw awturi ġodda wkoll.
Iva. Li hija xi ħaġa sabiħa għax turi li hemm ċertu żvilupp fil-letteratura Maltija. U hemm u meta wieħed jaqra l-istejjer osra, l-skizzi, fil-letteratura Maltija. Wieħed jintabax illi jem stili differenti. Sawa?
Ekku. John, ħana l-għawnek, ħad għos li kenna din l-opportunita li tkun mana f'dan.
Nispera li għandek ċavetta biex tala.
Iva, le, ħana l-għawnek, ħan saqqaru mela, importanti. Pero kif jgħidinna fil-Vangelu, nisru dejjem.
Ekku.
Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna Sergio Tadinu, grazzi li qed tagħmel dawn is-sensiela fuq l-istejjer qosra.
Grazzi ħafna. Grazzi lill-professur John Portelli li kien magħna fl-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum. Ningrazzja wkoll lill-Marka Juice li ħaħsieb il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid bħall-lum 8 ijiem. Għal edizzjoni oħra tal-programm Il-Minuri. Inselmitkom.